Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Въпреки напредъка, дискриминацията и насилието над жени продължава да е един от основните проблеми на съвремието ни. Насилието над жени остава невидимо, често незабелязано, защото от страх за това какво ще кажат хората, от страх за последствията, които самите жертви или техните деца ще търпят. Жертвите нерядко не подават сигнали, не свидетелстват и не завеждат съдебни дела, старателно криейки синините и болката. Колкото до дискриминацията, тя, оказва се, отдавна се е превърнала в част от живота ни като общество и дори за жалост сме свикнали с нея. Какво би могла да направи Европа по темата? И много и малко. Всичко обаче започва от възпитанието, смята Йоана Елми, журналистка и писателка, част от портфолиото на литературната агенция RCW, работеща с Нобеловите лауреати Казуо Ишигуро и Олга Токарчук. В момента Йоана Елми живее между България и Съединените щати.
Много силно вярвам, че институциите ни са отражение на това какви сме ние като общество, как общуваме, как избираме да общуваме, кого избираме да слушаме и кого избираме всъщност да ни води. Това, че в парламента ни, например, системно са избирани хора, които са се изказвали по един или друг, особено циничен такъв начин за жените, е показателно за това как ние сами говорим за жените. Така че за мен първоначалната промяна и всъщност най-съществената промяна е ние самите и в случая самите жени, а защо не и мъже, които също разбират защо това е от съществено значение за всички ни, започнат да говорят за едни неща, които приемаме за нормални, а всъщност не са нормални. Насилието започва на ниво език и отношение, за да приключи като жена накълцана и изхвърлена в куфър или застреляна или убита по особено жесток начин с бой и така нататък и така нататък. Идеята, че жената е по-ниша, всъщност е на почти 2000 години, ако не и повече. И тя започва от Аристотел, който определя жената като пасивна, като получаваща. Мъжът е активният, човека, който създава живот. Тези идеи се разпространяват и с християнството и оттам се превръщат и в институционализирани идеи, но всъщност през по-голямата част от историята жената работи наравно с цялото си семейство на полето. Жената е силно политически значима, дори като куртизантка или като любовница. Жената е първият работник, към който мъжа се обръща в военно време. Тоест, жената е едно много интересно същество в сянка, което уж е по-слабо, защото сексизма е силното вярване, че жената е нещо по-нише и по-различно, че тя е по-различен човек. Или дори, че не е точно човек. Това е културен проблем на целия свят, заради цивилизацията ни такава каквато е. Разликата е, че разговорите, които трябва да се проведат, са започнали малко по-рано и продължават малко по-интензивно на други места.
Подобна е ситуацията и в Румъния, казва Йоланда Белдиано, преподавател в факултета по психология в Трансилванския университет в Брашов и президент на неправителствената организация Алтернативна стъпка.
В Румъния ситуацията е едновременно добра и не толкова добра. Имаше доста стъпки напред през последните 20 години, казано по този начин, през които мрежата от неправителствени организации оказа натиск върху вземащите решения в правителството да изменят закона и да въведат мерки, които са функционални, защото няма смисъл да има закони в книгите, ако не могат да бъдат приложени. Добър пример е заповедта за защита, която претърпя редица промени. С течение на времето започнаха да се появяват приюти за жени или защитени жилища. На теория всеки окръг има защитени жилища в рамките на генералните дирекции за социално подпомагане и закрила на детето. И така, законодателството е доста доста изчерпателно. Въпросът е в това как се прилага, защото, за съжаление, приложението често зависи от тълкуването на законите, което може да варира от човек на човек.
Жертвите на насилие продължават да се страхуват, казва още Йоланда Белдиано. За сметка на това, ситуацията в Словения е малко по-добра по отношение и на правата на жените, и на случаите на насилие, казва Ника Повс, комуникационен директор в Словенския институт 8 март.
Що
се отнася до правата на жените, Словения по същество е сред най-напредналите страни в Европейския съюз. Ето защо можем да благодарим на нашите предци, които са се борили за правата, на които се радваме днес. Това е правото на свободно вземане на решения относно раждането на деца, както и фактът, че имаме високо съзнание за важността на равенството. Словения е ясно, че жените също могат да заемат високи позиции. Това се вижда и в пример с факта, че имаме президент на страната и председател на Народното събрание, както и много жени министри и парламентаристи. Например, мнозина, които са самостоятелно заети, започват да работят нелегално няколко месеца след раждането, защото се страхуват от загуба на доходи. Самотните пенсионери са също толкова уязвими, защото нямат еднакъв финансов и социален произход. Все още обаче има проблеми, като разликите в заплатите между половете и дискриминацията по време на интервюта за работа, където, за съжаление, все още имаше въпроси относно семейното планиране. Словения заема 12-то място в индекса за равенство между половете, което не е незначително, но все още има варианти за значително подобряване на ситуацията.
Тенденцията е случаите на насилие срещу жени да се увеличават, казва и Янка Димова, инспектор в областната дирекция на полицията във Варна.
В МВР се регистрират абсолютно всички случаи на сигнали за домашно насилие, както и заповедите са незабавна и за постоянна защита.
А приблизително колко са, можем ли да кажем?
За месец получаваме между 30 и 40 заповеди. Част от случаите на домашно насилие, когато вече се касае за извършено престъпление, когато имаме причинена телесна повреда в условията на домашно насилие, се води досъдебно производство, т.е. там има наказателен характер.
Какво сочат тенденциите в последните години? Има ли ръст на случаите на домашно насилие?
За жалост, да. Наблюдава се ръст, като най-често жертвите са жени, в по-малко случаи са деца, мъже и тогава, когато се касае за родствени отношения, примерно родител или брат и сестра. Жертвите вече не се притесняват да дадат гласност на това, което се случва с тях.
Не само насилието над жени обаче е проблем по отношение на правата на жените. Такъв се оказва и трудовата дискриминация, основана на пола. Николай Петканов, предприемач и ментор, обобщава.
Повечето жени винаги има един такъв стъклен таван, който винаги стои пред жените и при равни други условия, ако жена и мъж се кандидатстват за една и съща позиция, без значение каква е позицията, да кажем, примерно на позиция изпълнителен директор, в общия случай се предпочитат мъжете, нали? Защото презумпцията е, че имат по-устойчиво мислене или по-стратегическо мислене, каквото
е. Болнични и не гледат деца.
И това също, нали? Да, никога не си взимат болнични заради деца или нещо такова, което според мен това е така много мекичко. Го кажа, че е тотална глупост, но съществуват тия презумици. То не е само в нашето общество, то е в целия свят е така.
Дори в сърцето на Европейския съюз, в една от европейските институции има трудова дискриминация, казва Майя Донева. Международен експерт и лектор в областта на социалната политика, подкрепаща екипи между Украина, Газа и в различни държави на Европейския съюз. Между 2017 и 2021 тя е изпълнителен директор на една от най-големите организации за социални услуги на Балканите – Кариндом, а след това става генерален директор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, която представлява над 20 000 неправителствени организации, работещи за качествени услуги. Понастоящем съди работодателя си за дискриминация на база пол и произход.
Преди няколко години заминах за Белгия, след като спечелих конкурс за ръководна позиция в една организация, която е партньор на Европейската комисия. Много голяма организация с така добър публичен имидж, хубави ресурси за управление и всъщност в рамките на по-малко от 2 години всъщност работих там. Това, което беше интересното всъщност е, че на четвъртият месец от моята работа там съвсем случайно ми попадна справка, свързана с заплатите, обща справка за няколко години назад. И там всъщност осъзнах, гледайки тези всички екселски таблици, че моята заплата на годишна база е почти с 30% по-различна от тази, която е получавал мъжа на позицията преди мен. Опитах се да разбера защо това е така. Поисках някакъв отговор. Нали, има ли нещо, което не знам, или нещо, което трябва да науча и което не мога, което е довело до по-ниската заплата, но всъщност нямаше такова нещо, а пък паралелно месеците си вървях, аз продължах да бъда на ниската си заплата, въпреки че през това време организацията растеше, екипа се увеличи, бюджета ни се увеличи, успях да споразумея най-голямото финансово партньорство, което организацията някога имала в последните 30 години. Това доведе до така доста влошена комуникация между мен и моите работодатели и всъщност в един момент доведе до моето уволнение. Без предупреждение, без формална причина. Премествайки се за тази позиция в Брюксел, аз напуснах работа, която страшно много харесвах. Мъжът ми също така се премести с мен, трите ми деца, така че това не е просто някаква работа, нали, която сменяш. За нас това беше житейско решение. Така някъде по пътя на цялото това нещо почнах да се консултирам с адвокат, който също така ме увери, че това, което ми се случва, не е само неетично, нали, защото организацията, в която работех, се занимава с човешки права, социално равенство, права на хора с увреждания. Подирахме иск в съда в Брюксел, който е за неправомерно уволнение, за дискриминация на база пол и произход и за всякакви репутационни и морални щети, които са всъщност дошли към мен заради това събитие.
До момента в платформата, основана от Майя Донева, има повече от 150 истории на жени, обект на дискриминация. Сред предизвикателствата пред жените е и правото на аборт, което се оспорва в няколко страни от Европейския съюз. В Румъния все още тегнат последиците от комунизма, когато абортът е тотално забранен. За ситуацията в момента Йоланда Белдиано.
Можем да го видим само в светлината на нашата национална история, така да се каже. Доскоро това не е толкова отдавна. Имаше тези ограничения от преди 89-та, които по някакъв начин белязаха историята на жените, особено на техните деца. Законът забраняваше абортите, така че това е много чувствителна тема в Румъния. Може би в Европа нещата са различни и са свързани и повече с демографските политики, но за нас това е много чувствителен въпрос и в резултат на това вярвам, че все още се нуждаем от период на оздравяване. Тоест, държавата не трябва да се намесва в този въпрос, да не влиза, както се казва, спалнята на семейството.
В дългосрочен период форсирането към повече раждаемост не води до добър резултат, но в краткосрочен виждаме какво става, казва Йоана Елми.
Демографският страх, той е много първичен и много разбираем. Това, че племето ни ще се стопи, ще изчезне, че ще бъдем превзети от някой друг. Но той няма последствия чисто в реалността, защото хората никога не са живели в изолирани общности. Винаги е имало движение и постоянна промяна. Тоест, това не е нещо ново.
Призивите е, да се раждат непрекъснато деца и това форсиране.
Призивите да се раждат и форсирането, да, те със сигурност са продукт точно на този страх от изчезване. Не знам как те биха могли да бъдат спрени. Те със сигурност са продукт на страха. Не знам всъщност какво може да се каже, освен че раждаемостта не е нещо, което е автоматично, не е акт, който приключва с раждането на детето, а е акт, който приключва с отглеждането му в човек.
Освен политически и социално, образът на жените все още понякога е много сексистки и краен. Това коментира Иво Илиев, маркетолог с повече от 20 години опит с международни брандове.
Това, което аз поне съм наблюдавал като реклами и като така, някакво представяне в публичното пространство, виждам, че нерядко има залитания към един по-остарял патриархален тип на представяне на жената, който общо не съответства според мен много на съвременният образ, който би следвало да има в обществото. И различните съпоставки, които се правят между жена и различни сценарии, в които е вкарвана, както и между една жена и различни предмети, с които се асоциира, са твърде клиширани и даже в тези случаи обидни.
При това положение има ли риск да бъдем свидетели на последващо ограничаване на правата на жените? Да, категорична е Йоана Елми.
Мисля, че това на първо време е опасение, което всеки човек трябва да има, защото човешките същества са в постоянна борба за власт, но особено жените заради културната ни позиция на по-слаби и на възприемани за по-слаби и на обрисувани като по-слаби и физически по-слаби, защото все по-често насилието, физическото насилие, примитивното насилие се завръща в обществата ни. Така че заради това според мен е много важно този отпор, който е първо вербален, да се случи сега, а не когато насилието на думите се превърне в насилие на физическото тяло.
За Евронет Плюс, Доротея Николова.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосостоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евронет Плюс.